Minu esimene kogemus läänelikust kogudusest oli huvitav. Saksa põgenike keskuse läheduses asus luterlik kirik. Pühapäeva hommikuti osalesin jumalateenistustel, et olla jumalapäeval teiste usklike hulgas. Püüdsin taibata saksa sõnu ja jälgisin jutlustaja ilmet. Hiinas harjutuga võrreldes tundus selle kiriku toiming tõeliselt võõrana. Istusin suure vana ehituse esipingis, otse kõrge kantsli ees, kuhu liturgiliselt riietatud kirikuõpetaja ronis jutlust pidama. Ta vaatas jutlustades ainiti minu otsa. Pühakoja suurusest hoolimata koosnes kogudus vaid käputäiest vanadest hallipäistest naistest. Pastor ja vanaprouad tundsid minust lugupidavat. Ehkki me ei saanud jutelda, naeratasime üksteisele. Ma arvan, et pastorile meeldis see, et vaene naeratav Hiina mees tuli igal pühapäeval tema kirikusse. Veidi aega hiljem istusin taas lääneliku kiriku esimeses pingireas, kuid olukord oli siis hoopis teine kui eelmainitud Saksa kirikus. Ma pidin kõnelema Times Square'i kirikus New Yorkis. Vaatasin silmad pärani minu eels avanevat hämmastavat vaatepilti. Suur rahvusvaheline koor hõljus ja laulis kogu südamest Jeesusest riietatuna kostüümidesse. Minu taga olid tuhandeid New Yorklasi, kes ülistasid Jumalat oma hingeküllusest. Kõigist neist sadadest lääne kirikutest, kus mul on au olnud jutlustaja, pidasin just Times Square'i kirikut üheks oma lemmikuks. See armu ja armastus õhkkond viib külastajatelt lausa jaladalt. Seal valitseb tõe ja ohverdamise vaim, mis paneb südamed Jumala sõna vastu võtma. Olles selles suures kirikus keset New Yorki, võisin silmad sulgeda ja kujutleda, et olen jälle Hiinas. Saksa ametnikud andsid mulle põgenikustaatuse ja reisimisloa pool aastat pärast Frankfurti saabumist. Mõned lääne sõbrad käisid minu juures. Palvetasime, et leida Jumala mõtet selles, miks ta tõi mind ära Hiinast ja otsisime tööosadust Jumala austamiseks. Palusime Jumala tarkust ka selleks, kuidas minu naine ja lapsed jõuaksid Saksamaale, nii et võiksime alustada uuesti kooselu. Mais aastal 1999 reisisid mu abikaasade Ling ja lapsed Iisak ja Jiilin läbi Lõuna-Hiina Myanmarisse ehk endisesse Birmasse, kus nad pidid viibima vaid lühikese aja, kuni vajalik paberisõda oleks peetud Saksamaale mineku tarbeks. Jumal avas mulle ukse mitmesse lääne kogudusse. Reisisin koos ustava Skandinaavia sõbraga, kes mind kogu aeg tõlkis. Tema on seesama vend, keda kohtasin Gilini linnas aastaid varem, kui Jumal liitis meie südamed ühiseks Jumala teenimiseks. Järgnevatel aastatel reisisime laialdaselt Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, innustades Jumala rahvast palvetama ja töötama Hiina kodukoguduste jaoks, et kogu Hiina võidetaks ja et me näeksime Jumala riigi tulekut kuni Jeruusalemmani välja. Käisin regulaarselt oma pere juures Myanmaris, kuid nende sealt välja saamine osutus palju raskemaks ja vaevalisemaks, kui olime ette kujutanud. Viivituste tõttu asus mu pere elama ühte piiblikooli ruumi ja lapsed hakkasid käima üldhariduskoolis. Enne läände tulekut ei olnud mul mingit ettekujutust sellest, et nii paljud kirikud on vaimulikult leiged. Mina arvasin, et lääne kirikud on jõulised ja elavad, kuna need olid toonud evangeeliumi minu maale nii suures usuvaimus ja visaduses ja paljud misjonäridki olid andnud oma elu ohvriks Jeesuse pärast. Vahel on mul olnud raske jutustada lääne kirikutes. Midagi on just kui puudu olnud, ja minusse on jäänud kõle tunne. Mõned koosolekud on olnud jahedad ja neis on puudunud Jumala ligiolu ja tuli, mis meil on Hiinas. Läänes on kristlastel külluslikult materiaalset vara, kuid paljud elavad usust taganenult. Hõbedat ja kulda on küll, kuid nad ei tõuse üles ega kõnni Jeesuse nimel. Hiinas ei ole meil varandusprobleemiks, mistõttu ei takista miski meid minemast Jumala tööle. Hiina kogudused meenutavad Peetrust ilusa värava juures. Kui Peetrus nägi kerjust, ütles ta, hõbedatega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma sulle annan. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Samuti ma palvetan, et Jumal kasutaks Hiina kogudusi, et aidata lääne kogudusi jalgele käima pühavaimu väes. Hiina kogudustel oleks nüüdses olukorras peaaegu võimatu magama uinuda. Alati on midagi, mis hoiab meid tegevuses ja raske on joostes magama jääda. Kui tagakius lõpeks, kardan, et jääksime enesekeskseteks ja jahedateks. Mitmed Euroopa ja Ameerika pastorid on mulle öelnud, et igatsevad suurt ärkamist. Minult küsitakse kogu aeg, et miks Hiinas toimub ärkamine, aga paljudel läänealadel mitte. See on tõsine küsimus vastamiseks, kuid on mitmeid ilmselgeid põhjusi. Läänes näen suuri kirikuhooneid kalli varustusega, plüüsvaipu ja tiptaseme helisüsteeme. Võin kinnitada lääne kirikule veendunult. Te ei vaja enam ühtegi uut kirikuhoonet. Ehitused ei too teile oodatud ärkamist. Omandi kogumine ei too kunagi ärkamist. Jeesus isegi ütles, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ärkamise saabumiseks teie kirikutesse vajate te eelkõige Jumala sõna. Jumala sõna on praegu puudu. On palju jutlustajaid ja tuhandeid kassette ning piibliõpetuse videoid, kuid nendest vaid vähesed sisaldavad Jumala sõna teravat tõtt. Vaid tõde aga teeb vabaks. Puudu ei ole ainult Jumala sõna tundmisest, vaid ka sõna kuulelikkusest sõnale. Tegusid ei ole just palju. Hiina usklikele saabunud ärkamise tulemusena saadeti sügavale rahva keskele tuhandeid evangeliste, kes kandsid kaasas tuld Jumala altarilt. Kui Jumal liigub läänemaades, tundub nagu sooviksite peatuda liiga pikaks ajaks nautima tema ligiolu ja õnnistusi ning ehitada neile kogemustele altari. Kui te ei õpi tõeliselt tundma pühakirja, ei ole te valmis selle kohaselt muutuma. Jumalalt tulev ehtne ärkamine põhjustab usklike asumise tegevusse ja hingede võitmisse. Kui Jumal puudutab inimsüdant, ei saa ta jääda paigale. Otse kui tuli põletaks luudes, nagu Jeremial. Jeremia 20 on öeldud, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. Vaid sõnakuulelikkuse teel kõndides ja teistele evangeeliumi kuulutades saame kogeda Jumala õnnistusi igas oma eluvaldkonnas. Just seetõttu kirjutas apostel Paulus oma töökaaslasele Filemonile. Ma palvetan, et sinu usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meil on Kristuse suhtes. Ma olen näinud inimesi teenimas Jumalat lääne kirikus, otse kui oleksid nad juba taevas. Siis esitab keegi eranditult lohutava sõnumi, nagu mu laps, ma armastan sind, ära karda, sest ma olen koos sinuga. Ma ei pea selliseid sõnumid sugugi halvaks, kuid miks ei soovi keegi kuulda Jumalalt taolist sõnumit? Mul lapsed, soovin teid saata Aasia slummidesse või pimedaimasse Aafrikasse olema minu sõna viijad inimestele, kes surevad oma pattudes. Lugematud lääne kiriku liikmed rahulduvad, andes Jumalale võimalikult vähe, mitte võimalikult palju. Olen jälginud inimesi kogudustes ohvriani kogumise ajal. Nad avavad pungil rahakoti, otsides sealt kõige väiksemat sedelit. Selline hoiak ei kanna tulemusi. Jeesus andis meie eest kogu oma elu. Meie aga anname Jumalale tagasi oma elu, aega ja raha nii vähe kui võimalik. Milline häbi? Kas siin ei peaks olema meereparanduse koht? Võib kostuda kummaliselt, kuid mina igatsen taga selliseid ohvriande, mida on viisiks anda Hiinas. Lugematutel kogunemistel teatas koosoleku juhataja. Meil on uus töötegija, kes läheb homme jumala tööle. Iga kohal viibija pööras kohe oma rahakoti tagurpidi handis kõik ära. Selle rahaga sai töötegija osta bussi või rongipileti, et minna järgmisel päeval tööpõllule. Tihti ei tähendanud see summa vaid seda, mis juhtus sel hetkel olema rahakotis, vaid kõike seda, mida me omasime maa peal. Kirikuhooned ei too tingimata Jeesuse ligiolu. Jeesust isegi ei oodata mitmetesse tänapäeva kirikutesse. Kuigi Jeesus ütleb, en näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ja söön õhtust temaga ja tema minuga. Seda ilmutuse raamatu kolmanda peatüki salmi on tihti peetud pääste kutseks. Kuid Jeesus räägib siin väga erilises kontekstis. Ta seisab Laodikea koguduse uksel ja koputab, et pääseda sisse. Muidugi ei ela kõik läänelikud kirikud kujutlustes. Kõikide nende tugevate kirikkondade hulgas, kus ma siin olen käinud, olen märganud ühe ühise motiivi. Jõulise ja ohverdamisvalmi panustamise tööks veel evangeliseerimata rahvaste keskel. Ma ei mõtle ainult kohalike mõõtmeid või isegi püüdeid rajada kogudusi oma rahvuse teistesse linnadesse. Ma räägin südamesoovist levitada Jumala riiki maailma näljasematele ja pimedamatele aladele, kus keegi ei ole veel kuulnud Jeesusest. Kui te hakkate panustama oma aega, palveid ja vahendeid sinna, saate varsti kogeda Jumala õnnistusi oma elus. Tellimus ei ole muutunud. Paljud kirikud ehitavad taevast maa peale, kuid kui lääne kirikkonnad ei kuuletu missioni käsule ega vii evangeeliumi maailma äärteni, puudub tõeline usuelu ja Jumalaga ainult mängitakse. Kogudused võivad näida väljaspoolt kaunitena, kuid seest on nad kõdunenud. Kui tahetakse tõeliselt näha Jumala tegutsemist, on selleks kaks tähtsat asja, Jumala sõna uurimine ja sõnakuulelikus Jumala käsule. Aastal 1999 paluti mind Soome üheks kõnelejaks konverentsile, kus osales tuhatkond liidrit. Peakõnelejaks oli tuntud Ameerika jutlustaja. Ta rääkis alati ainult Jumala armastusest ja headusest, aga palvekoosolekutel heideti pikali põrandale ja naerdi. Pärast jutlustamist käskisin inimesi põlvitada Jeesuse risti juurde ja nad nutsid. Pisarad eeldavad alati seda, et Jumal inimesi puudutab. Jumal ei vala õnnistust ebapüha ja iseka lihaliku inimese peale. Jeesuse rist peab olema igasuguse tegevuse keskpunkt. Kui tehakse neid tegusid, nähakse ärkamist. Kas sina oled valmis andma kõik Jumalale ja tema teenimiseks? Nagu on öeldud Danieli raamatu 12. peatükis, siis paistavad mõistlikud nagu taeva laotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed, ikka ja igavesti. Paljud kristlased on küsinud, miks imetähed, imed ja tunnusmärgid on Hiinas nii üldised, kuid läänemaades haruldasemad. Teil on siin läänes kõike nii palju. Teil on kõige halva eest kaitseks kindlustus. Te peaaegu ei vajagi Jumalat. Kui minu isa oli suremas maa vähki, müüsime kõik, et talle ravi võimaldada. Kui kõik oli läinud, ei olnud meil muud lootust peale Jumala. Pöördusime lootusetusest tema poole ja nägime imelist palvevastust, kui ta tervendas isa. Me otsustasime, et kui Jumal kord suutis seda teha, suudab ta mida iganes. Meie usk kasvab ja oleme näinud palju imesid. Suurimad Hiinas nähtud imed ei ole tervenemisimed või muu taoline, vaid juhtumid, kus evangeelium on muutnud inimeste elu. Usume, et meid ei ole kutsutud jooksma imede ja märkide järgi, vaid vastupidiselt. Imed ja märgid järgivad meid evangeeliumi kuulutades. Kui me ei jälgi imesid ja tunnusmärke, tõstame me pilgud Jeesusele. Hiina iga kodukoguduse pastor on valmis andma oma elu evangeeliumi eest ohvriks. Kui me nii elame, teeb Jumal oma armus suuri asju. Üks raskematest asjadest, millega viimastel aastatel maadelnud olen, on lahusolek oma armsast emast. 70-seks saanuna tabas mu ema halvatus, mis röövis temalt ka taju. Uuringute tulemusena kuulutasid arstid tema olukorra lootusetuks ja teatasid, et ta enam ei toibugi. Sain teada, et ta ilmselt sureb, kuid olin sel ajal vanglas ega saanud teda vaatama minna. Ta viidi koju surema. Usklikud kogunesid ema eest palvetama. Sel hetkel tuli ta toatäie inimeste keskel teadvusele ja hakkas Jumalat ülistama. Ta sai tugevaks ja külastas mind vanglas. Ta rääkis, et ilma Jumala armuta ei oleks mina teda enam näinud. Mõni aasta hiljem, septembris 1996, ehk aasta enne minu Hiinast lahkumist, sain telefonikõne, kui olin jutlustamas teises maakonnas. Teatati, et mu emal on uus haigusoog ja et ta on osaliselt halvatud. Lahkusin kohe koosolekult ja astusin Hennanni minevasse rongi. Kui haiglase saabusin, nägin ema näolihaste muundumist. Ta paistis kahvatu. Ema avas silmad ja teatas sosinal, et ta soovib selga valgeid suririideid, kuna ta on minemas Jeesuse juurde. Külaskäigu ajal Jumal siiski ilmutas mulle, et see haigus ei lõppe surmaga. Ma palvetasin ema eest tuliselt ja meelevallaga, sõideldes haigust Jeesuse nimel. Ema tundis jõudu oma ihust taastuvat, tõusis üles ja käis mööda tuba. Ja tema näo ilmegi taastus. Kui arstid osakonda saabusid, olid nad sõnatud. Kui ma 1998. aasta kevadel Euroopasse saabusin, haigestus mu ema tõsiselt kolmandat korda. Sel korral olid kõik kindlad, et ta sureb. Oma peregi oli loobunud ja ta riietati suuri riietesse. Isegi kirst hangiti koju valmis. Olen kogu oma elu olnud emaga väga lähedane. Oleme üheskoos nii mõndagi läbi elanud, kogenud nii häid aegu kui kannatusi. Olin teisel pool maakera jutlustamas Šveitsis, kui sain selle uudise. Helistasin Hiinasse, paludes asetada telefon ema kõrva juurde ja küsisin temalt. Ema, kas sa kuuled? Jeesus armastab sind ja teeb su terveks. Kohe kui ta kuulis sõnu, Jeesus armastab sind, tõusis ema voodist üles ja hakkas rõõmust tantsima. Veel korra päästis Jumal tema elu, tuues ta tagasi surmasuust. Olnud Saksamaal 5. septembril aastal 2000, sain jälle telefonikõne Hiinast. Ema oli läinud Jeesuse juurde. Oleksin tahtnud minna tema matustele, kuid ma ei võinud minna Hiinasse. Muidu oleks mind kinni peetud, eelnenud nii-öelda kuritegude eest. Nutsin ja tänasin Jumalat oma ema eest, kelle ta mulle oli andnud ja kes oli kannatanud evangeeliumi pärast palju raskusi. Nagu paat tormis oli ta võidelnud läbi proovide ja kannatusaastate ning saabunud nüüd kodusadamasse. Minu leina leevendas matustel tehtud videosalvestus. Kohal oli sadu kodukoguduste usklike, sealhulgas kõik silmapaistvad juhtivad isikud. Minu ema oli saabunud austama vendi ja õdesid, keda ma ei olnud aastaid näinud. Seal hulgas mõni selles raamatus mainitud karjane. Matustel osalemine tähendas koguduse juhtidele suurt riski, sest ametnikud jahtisid neist mitmeid. Mõni oli neist olnud aastaid jätkuvalt liikvel ja kantud kogu Hiina otsitumate kurjategijate nimekirja. Siiski ei saanud nad matustelt puududa. Nad tulid Nanyangi piirkonda lõuna Henanni, et austada mu ema mälestust paigas, kus Jumal oli meid kõiki puudutanud möödunud aastatel. Vend Xu kõneles matuse talitusel. Ta ütles, Ehkki vend Juunil tema naiselega kahel lapsel ei ole võimalik osaleda ema matustel täna siin, oleme meie kõik siia kogunenud tema ema lapsed Jeesuses. Ma tänasin Jumalat ema eest. Mäletasin, kuidas Jumal oli sirutanud oma käe taevast 26 aastat tagasi, valinud mu ema ja õnnistanud nii teda kui meid, ehkki olime vaesed ja halvaks pandud ning elasime Hiina vähehinnatud kõrvalalal. Mõtlesin sellele, kui väeliselt oli Jumal alates sellest päevast mõjutanud meie perekaudu tuhandeid teisi, nii et täna on vaid Henanni maakonnas miljon usklikku ja kümneid miljoneid kogu Hiinas. Ma mäletan, kuidas ema, mina olin veel teismeline, oli palves pühitsenud minu ülemaailmsele teenistusele. See oli tolle ajal võimatu mõte, kuna Hiina piirid olid tihedalt suletud. Kuid siiski mu ema uskus, et Jumal võib teha võimatut ja vastata tema palvetele. Ma olen kahetsenud seda, et ma ei ole kunagi saanud korralikult emaga hüvasti jätta. Nägin teda viimast korda pärast vanglast põgenemist. Teadsin, et ei mina ega mu pere ei saa pikka aega koju. Ema viimased sõnad mulle olid, poeg, millal sa tuled koju? Tahtsin teda lohutada ja vastasin, varsti ema, väga varsti. Nüüd jätkab Juuni abikaasa Deling. Kui saabusime Myanmarisse, ei olnud meil eelnevalt mingit arusaamist sellest, mis juhtub. Teadsin, et kui Jumal tahab, et me pääseme sealt edasi, siis see ka toimub. Ja kui ta soovib, et jääme sinna, siis me jääksime. Tegelikult oli see meile üsna hea aeg. Mul oli igapäevane osadus vendade ja õdedega ning lapsed ja mina võisime elada tavalist elu pärast Hiina hullumeelsete aastate. Olime juba aastast 1996 palunud Jumalalt rahulikumat elukorraldust, et võiksime elada normaalsemat pereelu. Kui paistis, et pidime jääma Myanmari, pandi lapsed Iisak ja Iilin kohaliku kooli. Minu arvates edenesid lapsed Myanmaris tõeliselt ja ma olen nende üle väga uhke. Iisak on õigupoolest kangelaslik poiss. Võin vaid öelda, et Jumal on eriliselt tema elus tegutsenud. Kui ootasin Iisakit, paastus mu mees Juun samal ajal ilma toidu ja veeta. Isa oli vangis poja 4 esimest eluaastat. Mingil viisil usun, et taeva isa oli Iisakile isaks, kui tema maapealne isa kannatas Jeesuse nime pärast ja et Jumal ise kasvatas Iisakit, kuna ta ei saanud käia koolis Juuni pikkade vanglaperioodide jooksul. Õpetajad ja õpilased olid kiusanud Iisakit ja ta oli läbinud selliseid kogemusi, mida vähesed temaealised peavad taluma. Ta põgenes ju koos meiega ja sattus nüüd võõrale maale, mille keelt ta ei osanud. Jõudnud Myanmari ei osanud ei Iisak ega Iilin sõnagi birma keelt, mis ei ole ka sugugi hiina keele sarnane. Aga Jumala abiga õppisid nad keele üllatavalt kiiresti ja vähem kui pooleteise aasta pärast siia maale saabumist, oli Iisak oma kooli parim. Ta sai isegi erilise stipendiumi. Tema nimi avaldati ajalehes, mis tegi muret, kuna me ei oleks pidanud olema sellel maal ja püüdsime ju jääda märkamatuks. Pärast kõiki Iisaki kogemusi on hämmastav, et ta on üldse normaalne. Kuid sellest hoolimata oskab ta praegu mandariini hiina, junnani, birma, liisu, hingpota ja saksa keelt. Ta on nii õpivõimeline, kuna Jumal kasvatas teda isiklikult vastusena meie lootusetutele palvetele. Iisak armastab Jeesust kogu südamest. Piiblikooli lõpetamisel tõusis ta teadustamaks. Mina õnnistan enese teenima Jumalat kogu oma elu. Ka meie tütreke Iilin on olnud tõeline kink Jumalalt. Tema süda on tundlik Jumala poole, kuid tal on ka tuline ja tugev loomus. Ta soovib teenida ainult Jeesust. Tal on piisavalt kaastunnet teiste vastu ja samal ajal on ta valmis kaitsma järele andmatult tõde. Jumal on väga õnnistanud juuni ja mind, andes meile sellised lapsed.